La unua veo jam passis. Jen post tio venas ancorau du veoi. Cae la sesa angelo trompetis, cae mi audis vocion, e la cornoi de la ora altaro, quiu staras antau Dio, dirantan alla sesa angelo, quiu havis la trompeton. Maligu la quar angeloin, ligitain apud la granda rivero Eufrato, cae maligigis la quar angeloi, predigitai po la horo, cae tago, cae monato, cae iaro, porce ili mortigu trionon de la homoi, cae la nombro de la armeoi, de la cavalerio, estis 200 millionoi. Mi audis ilian nombron, cae til mi vidis la cevaloin en la visio, cae la sidantoin sur ili, avantain cirassoin, cil el fairo, cae el jacinto, cae el sulfuro, cae la capoi de la cevaloi estis cil capoi de leonoi, cae el iliae buscioi el iris fairo, cae fumo, cae sulfuro. Per tiui tri plagoi triono de la homoi estis mortigita, per la fairo, cae la fumo, cae la sulfuro, el irantai el iliae buscioi. Char la capablo de la cevaloi estas en iliae buscioi cae en iliae vostoi, char iliae vostoi similas serpentoin cae havas capoin, cae per ci tiui ili vundas. Cae la ceterae homoi, ciui ne estis mortigitai per tiui plagoi, ne pentis pri la faroi di siae manoi, por ne ador clinigi al demonoi, cae alla idoloi orai, cae argentai, cae cuprai, cae stonai, cae lignai, ciui povas nec vidi, nec audi, nec marci, cae ili ne pentis pri siae mortigoi, nec pri siae sorcioi, nec pri sia malchastado, nec pri siae steloi.